อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่19ค่ะเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะซึ่งตรงกับขึ้น4ค่ำเดือน1ปีชวดนะคะวันนี้สายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงแรกของรายการค่ะมีเรื่องราวของข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่นะคะเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของหอมแดงหรือว่าอีกชนิดหนึ่งจะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะ
แล้วก็ผักในตระกูลกะหล่ำก็จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมที่เย็นแบบนี้จะมีการระบาดของโรคนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเตือนภัยพืชแรกกันก่อนค่ะเป็นเรื่องราวของหอมแดงและหอมหัวใหญ่นะคะที่จะมีการระบาดของโรคแอนแทคโนสหรือโรคหอมเลื้อยหรืออีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคหมานอนนะคะคือโรคนี้นะคะจะมีการเกิดขึ้นในช่วงที่มีสภาพแวดล้อมอากาศเย็นและมีฝนตกในบางพื้นที่นะคะและจะเกิดในช่วงที่เราเกษตรกรเริ่มปลูกหอมแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่ค่ะข้อสังเกตของโรคแอนแทคโนสในพืชหอมแดงนะคะโดยเราจะเห็นว่าอาการจะแสดงอยู่ที่บนใบกับใบหรือส่วนหัวนะคะโดยตอนแรกๆเนี่ยเราจะพบจุดฉ่ำน้ำขนาดเล็กนะคะสีเขียวมนๆซึ่งต่อมาจุดนี้เนี่ยจะขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือว่าจะเป็นรูปลีก็ได้นะคะเนื้อแผลจะยุบลงเล็กน้อยค่ะบนแผลจะมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้มนะคะซึ่งเจ้าหยดนี้คือกลุ่มของสปอร์เป็นสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคนั่นเองค่ะและเมื่อตุ่มนี้นะคะตุ่มเล็กๆนี้แห้งนะคะจะมีสีน้ำตาลดำเรียงเป็นวงซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะถ้าแผลขยายใหญ่หรือว่ามีแผลหลายๆแผลเนี่ยมาติดกันมาชนกันนะคะจะทำใหใบส่วนที่เป็นโรคนั้นหักพับแห้งตายหรือว่าเน่าตายทั้งต้นทำให้ผลผลิตนั้นลดลงค่ะและหากเป็นโรคในที่ในระยะที่ต้นหอมนั้นยังไม่ลงหัวนะคะจะทำให้ต้นแคร์แกรนใบบิดเกลียวไม่ลงหัวค่ะและถ้าเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัวแล้วนะคะจะทำให้หัวนั้นรีบยาวบิดโค้งงอค่ะส่วนของกาบใบที่อยู่บริเวณเหนือหัวหอมหรือว่าต้นช่วงคอหอมเนี่ยนะคะมักจะยืดยาวมีจะทำให้ระบบรากสั้นปกติทำให้ผลผลิตของต้นหอมหอมแดงหอมหัวใหญ่นั้นลดลงค่ะในส่วนของโรคแอนแทคโนสนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรได้มีแนวทางป้องกันแก้ไขดังต่อไปนี้นะคะท่านผู้ฟังวิธีแรกเลยค่ะก็คือจะแนะนำให้ก่อนปลูกนะคะควรที่จะตากดินไว้ 2-3 แดดนะคะถ่ายแล้วก็ตากไว้ใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอกหรือว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้นะคะเพื่อที่จะช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะสมค่ะในส่วนของการใช้ส่วนขยายพันธุ์ตรงนี้ก็ต้องมีความสำคัญนะคะท่านเกษตรกรจะต้องเลือกส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรคนะคะโดยทำการแช่หัวพันธุ์ก่อนหรือต้นกล้าก่อนปลูกนะคะด้วยสารป้องกันกำจัดโรคแนะนำเป็นโพรคอราดนะคะ 50% WP ค่ะอัตราที่แนะนำให้ใช้อยู่ที่40กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะให้แช่ท่อนพันธุ์นาน 15-20 นาทีก่อนที่เราจะนำไปปลูกนะคะที่สำคัญเลยค่ะวิธีที่3เกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อพบโรคแล้วจะต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคโพรคอราด 50% WP เลยนะคะอัตราที่แนะนำให้ใช้จะอยู่ที่20กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นอะซ็อกซี่สโตรบินนะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรอีกตัวหนึ่งค่ะแนะนำให้ใช้ไดฟีโนโคนาโซน 25% EC นะคะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะ ือจะเป็นคาเบนดาซิมก็ได้นะคะอัตรา15มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปนะคะและหากยังพบว่ายังมีการระบาดของโรคเนี่ยก็ควรที่จะพ่นซ้ำทุกห้าวันนะคะแต่ว่าไม่ควรเกิน4ครั้งค่ะแล้วให้สลับพ่นด้วยแมนโคเซปนะคะอัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะก็เพื่อที่จะป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะวิธีต่อมานะคะในต้นที่เป็นโรคแสดงอาการโรคอย่างรุนแรงนะคะท่านเกษตรกรเนี่ยจะต้องควรถอนนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแหล่งระบาดของโรคนั่นเองค่ะและหลังจากที่ท่านเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะควรจะเก็บซากพืชที่เป็นโรคนั้นไปทำลายนอกแปลงปลูกให้หมดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายในการป้องกันโรคแอนแทรกโนสในหอมก็คือแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรงนะคะควรปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับอย่างน้อย2ปีด้วยนะคะพืชอีกชนิดนึงนะคะที่จะมีปัญหาในช่วงอากาศเย็นและมีฝนตกแบบนี้นั่นก็คือพืชตระกูลกะหล่ำค่ะแล้วก็ผักกาดนะคะอย่างเช่นคะน้ากะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลี่กวางตุ้งผักกาดขาวผักกาดหอมเป็นต้นนะคะซึ่งพืชในตระกูลนี้นะคะเมื่ออากาศเย็นมีฝนตกแบบนี้โรคที่จะเกิดก็คือโรคราน้ำค้างนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นโรคที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตในพืชตระกูลกระหล่ำนะคะข้อสังเกตของโรคนี้ค่ะท่านผู้ฟังเราจะเห็นว่าโรคนี้จะพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตนะคะถ้าเป็นโรคในระยะต้นกล้าเราจะเห็นว่าใบเลี้ยงจะเกิดจุดแผลสีน้ำตาลค่ะทำให้ลำต้นเน่าหรือไม่ก็แคร์แกนและถ้าเป็นโรคในระยะที่ต้นโตแล้วนะคะจะพบอาการเริ่มแรกบริเวณหน้าใบค่ะซึ่งจะเห็นเป็นลักษณะเป็นจุดสีเหลืองหรืออาจจะเป็นปื้นๆสีเหลืองนะคะถ้าสภาพอากาศชื้นๆในโดยเฉพาะตอนเช้าเมื่อเราไปพลิกดูใต้ใบนะคะจะพบเส้นใยสีขาวหรือเทาๆคล้ายๆกับปุยฝ้ายนะคะถ้ามีการระบาดของโรครุนแรงแผลที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะลามขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เนื้อใบเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แห้งตายนะคะในกระดำดอกและบรอกโคลี่นะคะถ้าเชื้อเข้าทำลายรุนแรงก้านดอกจะยืดออกค่ะและดอกจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโรคราน้ำค้างที่เกิดในพืชตระกูลกระหล่ำนะคะทางกรมวิชาการเกษตรมีแนวทางแนะนำในการป้องกันแก้ไขดังนี้นะคะท่านผู้ฟังวิธีแรกเลยก็คือให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อสาเหตุโรคนะคะโดยแนะนำให้แช่ในน้ำอุ่นค่ะอุณหภูมิประมาณ50องศานะคะหรือให้ต้มน้ำจนเดือดแล้วเติมน้ำลงไปอีก1เท่าค่ะให้แช่น้ำประมาณ 20-30 นาทีนะคะหรือว่าจะคลุกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแล็กซิลนะคะอัตรา10กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมก่อนปลูกนะคะวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดโรคราน้ำค้างได้ค่ะส่วนวิธีที่2ที่แนะนำนะคะก็คือที่ควรปลูกพืชให้มีระยะห่างพอสมควรนะคะเพื่อที่จะไม่ต้นพืชไม่เบียดแน่นจนเกินไปค่ะและเมื่อเกษตรกรพบการระบาดเริ่มโรคเริ่มระบาดนะคะควรจะพ่นด้วยสารเมทาแล็กซิล 25% WP นะคะอัตราแนะนำให้ใช้40กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะอีกตัวนึงนะคะแนะนำให้ใช้ไดเมทโทมอฟอัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นแมนโคเซป 80% นะคะอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือว่าเกษตรกรจะนำแมนโคเซปบวกกับเมทาแล็กซิลเอ็มก็ได้นะคะโดยใช้อัตรา80กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะคือฟอสอีทิลอลูมิเนียมค่ะให้ใช้อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปได้นะคะท่านฟังโดยพ่นให้ทั่วนะคะทั้งด้านบนใบและด้านใต้ใบนะคะทุก 5-7 วันค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพืชตระกูลกระหล่ำเรียบร้อยแล้วนะคะควรจะเก็บซากพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะคะไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยค่ะและที่สำคัญจะต้องหลีกเลี่ยงการปลูกพืชตระกูลกระหล่ำและผักกาดในแปลงเดิมนะคะควรที่จะ ลูกพืชหมุนเวียนกันไปเพื่อที่จะลดการเกิดโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับข่าวการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพ้อๆกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาสู่ในช่วงที่2มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ
คนบอกมาว่าลำปางหนาวมากไม่เข้าใจนะว่ามันหนาวสักเท่าไหร่ดูทีวีเจอ SMS เป็นข้อความผ่านตามากมายอ่านไปก็มีน้ำตาเพราะที่ตรงนี้ก็มีคนหนาวใจเมื่อเจอที่รักจากกันไปมีหวนมามันไม่เคยจะได้ข่าวคราวไม่เห็นเงามันหลายเวลาก็กลัวว่าเธอเปลี่ยนใจ
สู่ช่วงที่2นะคะท่านผู้ฟังคะยังคงอยู่กับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 GHz ค่ะส่วนในช่วงที่2นี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนะคะของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของส้มเทพรัตน์มาฝากพวกเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายใหม่และผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ฉันก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องส้มเทพรัตน์นะคะเป็นเรื่องส้มเพราะว่าในช่วงนี้นะคะส้มกำลังออกเยอะนะคะกำลังออกผลเนาะจะเป็นส้มเทพรัตน์ที่เป็นชื่อที่เกษตรกรนะคะได้ตั้งเพื่อถวายให้แก่สมเด็จพระเทพนะคะเป็นพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นของถิ่นคุ้งบางกะเจ้านะคะเมื่อเราเอ่ยถึงส้มเขียวหวานนะคะคือพันธุ์ส้มเทพรัตน์ก็คือพันธุ์ส้มเขียวหวานนั่นเองนะคะเมื่อเราเอ่ยถึงส้มเขียวหวานหรือส้มเปลือกล่อนนะคะที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมของคนไทยมีที่ขึ้นชื่ออยู่หลายพันธุ์นะคะเช่นส้มบางมด ส้มโชกุนส้มสีทองส้มสายน้ำผึ้งและมีส้มพันธุ์ใหม่ๆที่เริ่มจะเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอีกหลายพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะพันธุ์เขียวดำเนินพันธุ์ตลิ่งชันและพันธุ์เทพรสซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นพันธุ์ของท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีการปลูกกันมานานแล้วนะคะสำหรับพันธุ์เทพรสที่จะนำเสนอนะคะมาจากชุมชนเจ้าของพันธุ์ก็คือชุมชนคุ้งบางกะเจ้านะคะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะค่ะสำหรับส้มเทพรสนั้นนะคะมีลักษณะอย่างไรมีที่มาอย่างไรนะคะข้อมูลนะคะจากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรนะคะได้รวบรวมระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี2526และ2538นะคะมีการสร้างไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อราว30ปีนะคะได้ทำให้ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรสหรือบางคนเรียกว่าพันธุ์พระประแดงสูญหายไปจากชุมชนคุ้งบางกะเจ้านะคะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักส้มพันธุ์นี้แต่ถ้าถามคนรุ่นที่อายุเกินกว่า50จะสามารถอธิบายลักษณะของส้มเทพรสได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะสำหรับพันธุ์เทพรสนั้นนะคะเป็นพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะคะลักษณะใบของส้มเทพรสนะคะก็จะมีลักษณะใบสักสากนะคะเรียวๆนะคะแล้วก็เป็นผะใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะของส้มเทพรสนะคะได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์ของส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรสเปรียบเทียบกับ3สายพันธุ์นะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงมากที่สุดคือพันธุ์บางมดพันธุ์สายน้ำผึ้งและเขียวดำเนินจำแนกได้73ลักษณะ30ตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตรก็พัฒนามาจากระเบียบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของอนุสัญญาระหว่างประเทศนะคะว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชนะหลักเกณฑ์และตรวจสอบที่มาตามมาตรฐานสากลนะคะในพันธุ์ส้มบางมดนั้นนะคะจะเป็นส้มเขียวหวานผลกลมมนหรือแป้นเล็กน้อยผิวส้มจะมีรอยแตกเป็นเส้นลายเปลือกบางชานนิ่มปอกง่ายนะคะกลีบแยกออกจากกันง่ายผนังกลีบบางมีลกน้อยเนื้อสีส้มรสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวนะคะปลูกในพื้นที่8เขตด้วยกันในกรุงเทพนะคะส่วนส้มสายน้ำผึ้งนั้นจะเรียกกันหลายๆชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มสายน้ำผึ้งส้มโชกุนหรือว่าส้มเพชรยะลานะคะเป็นส้มพันธุ์เดียวกันแตกต่างกันก็ที่พื้นที่ปลูกนะคะจะปลูกในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะคะส่วนช่มโชกุนนั้นจะอยู่ที่ยะลานะคะก็เรียกว่าเพชรยะลาเนาะค่ะในอำเภอฝางจะระบุว่าส้มสายน้ำผึ้งจะมีแหล่งเพาะปลูกในอำเภอฝางและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นของส้มสายน้ำผึ้งคือจะมีผิวสีเหลืองทองอร่ามสวยเมื่อสุกได้ที่และเป็นส้มเปลือกร่อนที่เปลือกไม่หนามากสามารถแกะทานด้วยมือเปล่าได้ง่ายทางด้านเอกลักษณ์ภายในที่โดดเด่นก็คือชานหรือว่าใยนะคะจะมีลักษณะนิ่มไม่หนาเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นเนื้อแน่นกว่านะคะน้ำจะเยอะและที่สำคัญก็คือรสชาติของสายน้ำผึ้งจะจัดจ้านหวานนำอมเปรี้ยวนะคะพันธุ์บางมดคือหวานอมเปรี้ยวนะคะจะปลูกในพื้นที่กรุงเทพนะคะในเขตต่างๆส่วนสายน้ำผึ้งจะหวานนำอมเปรี้ยวนะคะก็จะมีลักษณะที่ความหวานก็ต่างกันไปอะค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วนส้มเขียวน้ำผึ้งนะคะเป็นการปลูกเพื่อเชิงการค้ามากกว่านะคะโดยผู้ใช้นามปากกาว่าสาวบางแคนะคะได้ใช้เทคโนโลยีชาวบ้านตามที่เขียนไว้นะคะเขียนระบุว่าส้มเขียวดำเนินกลายพันธุ์มาจากส้มบางมดนะคะก็คือเหมือนกับว่าปรับปรุงพันธุ์มาจากส้มบางมดนั่นเองนะคะถูกค้นพบในปี2532โดยเกษตรกรเจ้าของสวนตาสวนของผลไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะส้มพันธุ์นี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากส้มเขียวหวานทั่วไปคือทนทานต่อโรคกรินนิ่งโรคทรีเตซ่าและโรครากเน่าขนเน่านะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นส้มโทรมผลร่วงเกษตรกรรายดังกล่าวได้ตอนกิ่งส้มทนโรคออกจำหน่ายนะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าส้มเขียวดำเนินนะคะซึ่งลักษณะเด่นก็คือลำต้นสูงเติบโตเร็วให้ผลดก ผิวมันน้ำมากเปลือกบางปอกง่ายรสชาติหวานชานนิ่มเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ9เดือนขึ้นไปค่ะขณะที่พันธุ์ส้มทั่วไปจะให้ผลผลิตเมื่ออายุ2ปีนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างส้ม3สายพันธุ์นะคะก็จะมีพันธุ์ส้มบางมดส้มสายน้ำผึ้งส้มเขียวดำเนินซึ่ง3สายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ส้มเปลือกล่อนที่มาจากส้มเทพรสนะคะจากที่กล่าวมานะคะก็จะขอพูดง่ายๆลักษณะนะคะระหว่างส้มเทพรสกับส้มเขียวหวานหรือว่าส้มสายน้ำผึ้งละกันเนาะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะในลักษณะพันธุ์นะคะผิวเปลือกของกิ่งเทพรสจะมีร่องริ้วสายน้ำผึ้งจะเรียบลักษณะการเจริญเติบโตของต้นเทพรสจะตั้งตรงนะคะขออภัยค่ะส่วนสายน้ำผึ้งจะแผ่กว้างขนาดของหนามเทพรสจะยาวปานกลางสายน้ำผึ้งจะสั้นค่ะรูปทรงของแผ่นใบเทพรสจะเป็นรูปไข่สายน้ำผึ้งจะเป็นรูปรีขอบใบเทพรสจะหยักมนสายน้ำผึ้งจะเรียบค่ะส่วนน้ำหนักผลเทพรสจะอยู่ที่ 77.42 กรัมสายน้ำผึ้งจะอยู่ที่ 84.80 กรัมค่ะรูปทรงผลเทพรสจะคล้ายทรงกลมสายน้ำผึ้งจะทรงแบนสีเปลือกเทพรสจะเขียวปนเหลืองสายน้ำผึ้งจะส้มเข้มไปเลยค่ะแล้วก็จำนวนเมล็ดนะคะก็จะมีเทพรสก็จะมี16เมล็ดต่อลูกประมาณนี้นะคะส่วนสายน้ำผึ้งก็จะมี20เมล็ดต่อลูกนะคะจากที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นนะคะจะเป็นข้อมูลส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรสที่กรมวิชาการเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านส้มและไม้ผลได้ตรวจสอบแล้วและมีความเห็นว่าส้มเทพรสเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ลักษณะประจำพันธุ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากพันธุ์ใกล้เคียงที่นำข้อมูลมาเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลแปลงนะคะจะรวบรวมพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านส้มยังไม่เคยพบพันธุ์ส้มเทพรสในพื้นที่อื่นๆของไทยมาก่อนนะคะจึงจัดทำข้อมูลของส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรสนะคะเพื่อเสนอเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะคะเป็นพืชกักกันเฉพาะถิ่นเนาะส่วนประโยชน์ที่เราได้รับจากการศึกษาส้มเทพรสนะคะก็เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยเฉพาะชุมชนคลุ้งบางกระเจ้าก็จะมีรายได้จากการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่มีการรวบรวมส้มเทพรสนะคะการทดลองหรืองานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการค้านะคะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะหรือว่าท่านใดสนใจนะคะเกี่ยวกับพันธุ์ส้มเทพรสอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส้มต่างๆนะคะก็ที่เล่ามาข้างต้นนี้นะคะก็ในจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะหรือว่าใน7จังหวัดภาคเหนือยังไม่ใน7จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะก็มีการปลูกส้มน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น7ภาคเหนือตอนบนมากกว่าแต่ว่าในภาคเหนือตอนล่างของเราก็สามารถปลูกได้นะคะคุณผู้ฟังหรือว่าเกษตรกรที่ได้ฟังอยู่นะคะถ้าอยากปลูกหรือว่าอยากศึกษานะคะก็สามารถติดต่อมาที่กรมวิชาการเกษตรของเราได้เลยนะคะคุณสายไหม
ค่ะก็เป็นเรื่องของส้มเขียวหวานพันธุ์ดีๆอีกพันธุ์นึงนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของส้มเทพรัตน์ที่อาจารย์นำมาฝากท่านเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกการดูแลพืชนะคะสามารถส่งคำถามของท่านไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าติดต่อทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะโดยในส่วนทาง LINE นะคะก็ให้ท่านเกษตรกรเนี่ยพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมค่ะที่เบอร์055-313-131ในวันและเวลาราชการนะคะช่วงท้ายนี้นะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับเกษตรกรนะคะที่ปลูกพืชในระบบของอินทรีย์ค่ะซึ่งได้รับการรับรองเป็นพืชอินทรีย์แล้วนะคะช่วงนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีโครงการดีๆนะคะซึ่งร่วมมือกับในภายในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ทำโครงการดีๆโครงการพื้นที่ปันสุขค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ทำการ ช่วยเหลือเกษตรกรโดยให้เกษตรกรที่มีผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์นะคะให้ไปจำหน่ายพืชผลของท่านเนี่ยในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท.ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพื้นที่ปันสุกนี้นะคะสามารถเข้ามาสมัครลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรเองหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดกับผู้ประสานงานได้นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนะคะสำหรับตัวเกษตรกรหรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบตามนี้นะคะโดยท่านเกษตรกรจะต้องนำสินค้ามาจำหน่ายซึ่งเป็นสินค้าของตัวเกษตรกรโดยตรงหรือว่าจะแปรรูปมาเป็นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นะคะและสินค้าที่ท่านมาจำหน่ายนั้นนะคะจะต้องไม่เป็นสินค้าที่มีความทับซ้อนกับผู้เช่าหรือสินค้าที่มีอยู่ในจำหน่ายในสถานีนั้นๆแล้วด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายหรือกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการจำหน่ายสินค้านะคะของสถานีปตท.นั้นๆด้วยจงช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีบริการนะคะสำหรับท่านเกษตรกรที่ผลิตผักแบบเกษตรอินทรีย์นะคะสามารถเข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้นะคะโดยแจ้งเข้ามาลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่จะให้ข้อมูลความรายละเอียดตรงการเข้ามาโครงการตรงนี้นะคะเป็นเบอร์จากผู้ประสานงานในโครงการพื้นที่ปันสุขค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ติดต่อนะคะเป็นเบอร์02ค่ะท่านผู้ฟัง02-196-5676นะคะติดต่อกับคุณอัจจนาจันเจ๊กได้ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์02-196-5221เป็นเบอร์ของคุณอธิภาอภิรักษ์โยธินซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการพื้นที่ปันสุกตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์นะคะที่จะมาเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้ค่ะช่วงท้ายค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตรก็สามารถรับชมได้ทางททบ5นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงซ้ำตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดฟังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ